ันนี้เป็นวันมหาบูรณาพระภิกษุสงฆ์แทนที่จะสวดปาฏิโมกข์ก็บูรณาซึ่งกันและกันว่าใครมีความสงสัยหรือได้ยินหรือได้เห็นว่าทำอาบัติที่ยังไม่ได้ทำคืนก็จะยินดีรับฟังซึ่งปกติถ้าพระภิกษุองค์ไหนจะโจทย์อีกองค์หนึ่งต้องขอโอกาสก่อนแต่พระที่ถูกขอโอกาสบางทีก็มีสิทธิจะไม่ให้นะแต่ว่าพอถึงวันบวชนะก็ต้องให้เปิดโอกาสเต็มที่พระพุทธเจ้าคงจะเลือกวันนี้เพราะพระสงฆ์ได้อยู่ด้วยกันทั้ง3เดือนก็คงจะรู้นิสัยทั้งผู้โจทย์และผู้ถูกรับโจทย์ถ้าเกิดมีการโจทย์กันถ้าไม่มีการโจทย์กันก็ถือว่าเห็นว่าบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าคงจะเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าว่าผู้ที่ถูกโจทย์แล้วเป็นคนร้ายคนที่โจทย์ก็มีสิทธิ์ที่จะหนีพวกนี้ก็ไม่ต้องอยู่ในอันตรายนี่เรียกว่าวันมหาบูรณาบางคนก็เข้าใจผิดคือคำว่าบูรณาก็ใช่กันครับคนยอมบูรณากับพระว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็ยอมจะหาให้เคยมีพระองค์หนึ่งที่ช่วยทำการก่อสร้างที่วัดธรรมสถิตก็ทั้งวันมหาบูรณาก็เทศน์ให้ญาติโยมฟังว่าวันนี้เป็นยอมวันที่จะให้ยอมบูรณากับพระนี่เรียกว่าเอาเปรียบญาติโยมจุดประสงค์ไม่ใช่งั้นก็จะรับฟังคำติเตียนจากผู้อื่นนี่เป็นหลักสำคัญมากในการปฏิบัติของเราเพราะเราปฏิบัติทุกคนก็มีกิเลสด้วยกันบางทีก็กิเลสมันก็มาบังกิเลสอีกตัวเองทำผิดไม่ยอมรับไม่เห็นเราถึงจะเห็นก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็มีวิธีที่จะแก้ที่ดีที่สุดก็ให้มีคนที่เรานับถือคนที่เราไว้ใจติเตียนได้ว่าได้อย่างพระองค์ก็บอกไว้คนที่มาโทษเราเรื่องการประพฤติที่ไม่ดีของเราเพราะว่าชี้ขุมทรัพย์ให้เราเป็นขุมทรัพย์ที่เราจะได้อริยทรัพย์พอแก้ไขตัวเองถ้าไม่เห็นความเปลี่ยนของตัวเองก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าคนที่จะแผ่เมตตาถ้ามันได้ผลนั้นต้องเป็นคนที่ว่าง่ายมันก็ข้อน่าคิดทำไมจะต้องว่าง่ายเพราะคนที่ว่าง่ายก็จะเป็นคนที่สำรวมยินดีแก้ไขความเพียรของตัวเองก็การแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าหวังดีเฉยๆต้องหวังดีที่เป็นกุศลด้วยแต่ความประพฤติของเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้วยนั่นก็เป็นการหลอกลวงตัวเองอีกเพราะฉะนั้นเพื่อคนอื่นด้วยและเพื่อเราด้วยเราควรจะเป็นผู้ยินดีรับคำติเตียนอย่างอาตมาเองไปอยู่กับท่านพ่อเฟื่องไม่เคยถูกว่าทั้งขนาดนั้นในชีวิตเลยไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าโดนว่าบ่อยๆอยู่ที่นั่นเหมือนมีใครมองตลอดเวลาจะทำอะไรผิดนิดเดียวเดี๋ยวก็โดนแน่ยิ่งถ้ามีใครมาชมอาตมาต่อหน้าท่านพ่อแน่นอนอีกวันสองวันท่านจะต้องหาเรื่องที่จะมาติเตียนอีกเพื่อจะมาให้เราได้ใจมาให้เราเลิงซึ่งใครครับปกติไม่ชอบครูแบบนี้ต้องคิดดูซิว่าเวลาอยู่โรงเรียนครูที่เข้มงวดที่สุดกับลูกศิษย์ไม่ค่อยจะชอบแต่ว่าได้ความรู้มากที่สุดเพราะครูเหล่านั้นแต่ว่าก็เลยยินดีอยู่ทนเอา ็ได้ปรับปรุงตัวได้หลายแง่หลายมุมก็มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันพระอานนท์กับพระมหากัสสปะพระอานนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาที่อยู่กับพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเขาไม่ก้าวหน้าพระอานนท์ก็ได้เป็นพระโสดาบันพระฟังเทศจากพระองค์อื่นพระโพนัมมันตานิบุตรไม่ใช่ว่าฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะให้มาเป็นพระอุปถากตลอด15ปีท่านว่าการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเวลาพระองค์ก็จะติเตียนพระอานนท์ส่วนมากเป็นติเตียนแบบนิ่มๆมีอยู่ครั้งเดียวที่เอาหนักหน่อยตอนที่พระพุทธเจ้าจะรอให้พระอานนท์อาราธนาให้อยู่ให้ครบ120ปีพระองค์ก็เคยทำนิมิตหลายครั้งหลายคราวพระอานนท์ก็ไม่เฉลียวใจเลยจนกระทั่งวันที่พระพุทธเจ้าสละอายุสังขารแผ่นดินไหวพระอานนท์ก็กลัวมึงไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้แผ่นดินไหวเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงเล่าให้ฟังพระอานนท์ก็เลยกราบทูลขอรัตนาให้อยู่พระเจ้าบอกว่าสายไปแล้วยังบอกว่าเคยมีหลายครั้งที่ท่านทำนิมิตไว้พระอนุนก็ไม่เฉลียวใจเลยแต่เวลาก็ติเตียนพระพุทธเจ้าจำเพียงว่าความเผิดของเธอเท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรร้ายแรงที่นี่พอพระพุทธเจ้าเสด็จกับขันธ์ปรินิพพานพระกัสสปะก็ว่าหนักหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนุกพาพระภิกษุที่บวชใหม่เป็นร้อยองค์เลยออกป่าก็ผมจะได้ศึกหมดเลยพระมหากัสสปะอ้าวนี่เป็นอาจารย์แบบไหนเลยพาลูกเสด็จไปศึกเด็กคนนี้ไม่รู้จักตัวไม่รู้จักประมาณของตัวเองพระอนุก็น้อยใจหน่อยหนึ่งอ้าวจะว่าเราเป็นเด็กได้ยังไงเราก็ผมก็งอกแล้วแต่ก็พูดแค่นั้นอีกครั้งหนึ่งพระมหากัสสปะพระอานนท์ก็ไปสอนภิกษุณีพระมหากัสสปะเป็นคนเทศภิกษุณีองค์หนึ่งก็ว่าอ้าวทำไมมหากัสสปะมาเทศเหมือนกับคนที่ขายเข็มต่อหน้าคนที่ทำเข็มก็หมายความว่าพระอานนท์เป็นที่มาของธรรมะมหากัสสปะเพียงแต่รับของพระอานนท์มาพระอนุนก็เฉยมหากัสสปะจึงว่าอ้าวเฉยได้ยังไงเขาพูดถึงขนาดนี้ทำไมไม่ว่าเขาพระอนุนก็อ้าวเขาก็แค่เรื่องผู้หญิงอย่าไปหนักหนาอะไรกับเขามหากัสสปะก็ยิ่งสายใหญ่เลยแต่ผลสุดท้ายที่พระอนุนก็จะสำหรับพระอรหันต์ก็พระมหากัสสปะก็บีบอีกจึงเห็นว่าการที่กล่าวว่าหนักๆบางทีก็เป็นธรรมะอย่าไปถ้าว่าทำลายเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระภิกษุมีข้อสิกขาบทข้อหนึ่งว่าถ้าว่ามีใครมาติเตียนเรื่องธรรมเรื่องวินัยถึงแม้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีต้องรับด้วยความเคารพมาให้แสดงความดูถูกเราจะรับปฏิบัติตามเราไม่ปฏิบัติตามนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรารับฟังให้รับฟังด้วยความเคารพเพราะอะไรถ้าหากว่าใครมาว่าเราไม่เราแสดงความดูถูกเขาจะไม่ว่าเราอีกแต่คนที่จะชี้คุมทรัพย์ให้เราก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเปิดโอกาสที่ถ้าเราทำอย่างนี้เรียกว่า มีสติที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มาช่วยสมควรแก่กิเลสของเราให้สมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมันหลักในการปฏิบัติที่จะได้ผลยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าที่เราคาดหมายก็รับฟังคำติเตียนจากนักปราชญ์ที่เรารับฟังจากคนผ่านบ้างก็ทว่าธรรมดาของโลกแต่ถ้าหากว่าเรารับฟังด้วยความเคารพเนี่ยนักปราชญ์ทั้งยินดีที่จะแนะนำการปฏิบัติของเราจึงมีโอกาสก้าวหน้า